набліжаных да Александра Лукашэнкі чыжа, як своеасаблівы 37-й год для буйнога бізнесу ў Беларусі. У шэраг асобных перадачаў быў прысвечаны асобам і часу, якія яны вызначалі. Гэта перадача пра Міхаіла Гарбачова і Фіделя Кастра. Мы таксама падсумоўвалі здабыткі і паразы 20 гадоў беларуска-расійскай інтэграцыі. Прадметам нашага аналізу былі гучныя тэракты ў Еўропе і іх магчымы ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Сярод заўважных перадачаў гэтага году, Сергей, я адзначу праграмы, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі і 30-й гадавіне аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Ну і вельмі важна сказаць, што спецыяльны выпуск «Свабоды» быў прысвечаны Святлане Алексіевіч, якая атрымала Нобелевскую прэмію па літаратуры. І Александр Лукашук правёў з ёй канцэптуальнае інтэрв'ю з нагоды дзён Гавэла ў дні, калі адзначалі 80 гадоў з дня нараджэння гэтага філёсафа, палітыка і творцы. Ну і, канешне, даволі шмат часу сёлета ў зоне свабоды мы прысвяцілі прэзідэнцкім выбарам у Злучаных Штатах і іх наступствам для свету і для Беларусі. І ўсе гэтыя перадачы можна знайсці на нашым сайце свабода.орг, а таксама на старонцы свабоды ў Ютубе. Канешне, нязменным у зоне свабоды застаецца высокі ўзровень аналітыкі, ўзровень экспертаў як свабоды беларускай, так і іншых службаў нашага радыо. Я нагадаю імёны Юрыя Дракахруста, вас, Сергій Навумчык, Віталя Цыганкова, Валера Карбалевіча, Александра Дынько, Брайна Уітмана, Ефіма Фіштейна, Андрэя Шарага, Ірыны Лагуніны, Ярослава Шымова, Вадзіма Дубнова ды іншых. Ну, але заўсёды ў нашых перадачах гучыць голас народу. Давайте паслухаем, што на пытанне пра галоўнае ў мінулым годзе адказалі мінакі на менскіх вуліцах.
Живем нормально, а что нам больше треба?
Ну, я не знаю, сын дом достраивает. Поэтому и важно для семьи, для своей молодой.
У меня внук родился.
А, и вот мы послухали зараз галасы людзей на менскіх вуліцах. Важна адзначыць, што гэта быў ўжо 8-й сезон аналітычнай перадачы «Свабоды» на незалежным тэлеканале «Белсат». Нашы гледачы маглі заўважыць, як мяняецца і ўдасканальваецца перадача штогод. Гэта тычыцца і дызайну тэлестудыі, і фармату перадачы, і шэрагу сталых складнікаў праграмы. Наша аўдыторыя добра знаёмая і эксклюзіўны вулічныя пытанні «Свабоды», якія вы зараз пачулі, і адметнасць апошняга года ўлоў беларускага сеціва ад Юліі Коцкай. Ну і калі казаць пра вельмі істотную адметнасць сёлетняй зоны свабоды, то яна палягае ў наступным. Все папярэднія гады мы завершалі зону пералікам імёнаў беларускіх палітвязняў і колькасцю дзён, якія яны правялі за кратамі. Мінулы год быў першым, калі ў Беларусі не было міжнародна прызнаных палітвязняў. І вось мы будзем спадзявацца, што ў 17-м годзе зону свабоду не давядзецца завершаць імёнамі беларускіх палітвязняў.
Нагадаю, што на хвалях Радыё Свабода мы гутарым з Ганнай Соус. Ганна, гэты год быў годам 25-годзя незалежнасці, 25 гадоў жыцця без СССР, але побач з агрэсіўна-палітычнай Расіяй. Гэтыя тэмы вызначылі, як глядзелася зона свабоды сёлета. Вось давайте пачнем з Расіяй, тым больш, што вы зрабілі праект «Расія і я».
Ну, я нагадаю нашым слухачам, што гэта быў цыкль 12 інтэрв'ю з былымі кіраўнікамі постсавецкіх краінаў. Я назаву, што гэта былі гутаркі з былымі прэзідэнтамі Украіны Леонідам Крыўчуком і Віктарам Ющенкам, з былымі прэзідэнтамі Малдовы Владзімірам Варонінам і Петру Лучынскім, з былым кіраўніком Літвы Вітаўтасам Ландсбергісам, з першым прэзідэнтам незалежнай Латвіі пасля аднаўлення незалежнасці Гунтісам Улманісам, з былым прэзідэнтам Эстоніі Арнольдам Руітэлем, з першым кіраўніком незалежнай Беларусі Станіславам Шушкевічам, былым прэзідэнтам Кіргістану Аскарам Акаевым, былым прэзідэнтам Арменіі Робертам Качаранам, а таксама з былой выканаўцай абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе. І прадметам усіх гэтых гутарак былі адносіны з Расіяй. Лідары, якія мелі вялікі досвед кантактаў з Расіяй у складаныя часы для іх краінаў, дзяліліся сваімі парадамі, як можна, як патрэбна кантактаваць і як будаваць адносіны з Расіяй цяпер, у час, калі вось мы назіраем сітуацыю на ўсходзе Украіны, і вось гэты досвед былых кіраўнікоў постсавецкіх краінаў, якія мелі як негатыўныя, так і пазітыўныя стасункі з Расіяй, ён быў вельмі карысны.
І яшчэ адна адметная праца «Свабоды» ў фармаце тэлебачання і відэа «Цыкль пасля СССР». Серія інтэрв'ю з бацькамі беларускай незалежнасці, а таксама з тымі, хто на тым або іншым этапе найноўшай гісторыі адыграў пэўную ролю. Ну і не заўсёды гэтая роля была адназначна становчай. Вось, можа быць, некалькі слоў пра гэта.
Сергей, вы сам пачыналі на пачатку мінулага году першая перадача «Зоны свабоды», якраз была прысвечаная гэтаму году 25-годдзя незалежнасці, і вы былі актыўным удзельнікам якраз у абмеркаванні гэтай тэмы, як і адным з герояў гэтага цыклю. Гэты цыкль меў шырокі розгалас у Беларусі, менавіта таму, што вы сказалі, што гэта былі часам контраверсійныя адказы. Мяне цікавілі вельмі, найперш, вельмі істотныя рэчы, што для беларусаў незалежнасць, як яны ацэньваюць каштоўнасць незалежнасці, што можна было зрабіць інакш у свой час, каб ось у Беларусі 22 гады не кіраваў Александр Лукашэнка, а якім чынам была здабытая незалежнасць, важна гэта цяпер ці не, хто найбольш скарыстаўся незалежнасцю. І я прапаную праслухаць цяпер, перш чым мы працягнем гэту размову, галасы людзей і іхняе вызначэнне незалежнасці.
Калі ты у сваёй краіне заходзіш у любую установу і з табой гавораць па-беларуску, вось гэта ёсць незалежнасць. А калі гэтага няма, значыць, не ўсё добра ў нашым каралеўстве.
І калі тут нешта не так, мы павінны ў гэтай сваёй краіне зрабіць так, як мы хочам.
Ва ўмовах незалежнасці можна было б будаваць дэмакратычную дзяржаву. А дэмакратычная дзяржава – гэта залог поспеху і залог эканамічнага развіцця, таму што лібералізацыя эканомікі магчыма толькі ў незалежнай дзяржаве.
Незалежнасць, от, на мой погляд, это тое, та аснова, яка дае магчымасць для свабоднага развіцця нацыі, народа, чалавека як грамадзяніна. І, на жаль, от беларускі варыянт для мяне это упушчаны во многом, упушчаны час. Час для правядзення неабходных эканамічных рэформ, для станаўлення правовой дзяржавы і дэмакратычнага грамадства.
На самай справе у Беларусі не было патрэбы ў незалежнасці. Большасць яе насельніцтва была задаволена сваім станам эканамічным, сацыяльным, культурным у СССР.
Незалежнасць для мяне – гэта найперш магчымасць беларусаў самім вызначаць свой лёс самастойна, жыць у сваёй хаце. Вось. Ну і каб гэта была беларуская хата.
Самая важная наша каштоўнасць, наша дзяржава, наша незалежнасць, яна была дасягнутая. І гэты цуд адбыўся, ён не ўпаў з неба. Гэты цуд быў зроблены людзьмі, халодным розумам і гарачым сэрцам.
Я нагадаю, што все перадачы цыклю «Пасля СССР 25 гадоў незалежнасці», все 17 гутарак можна паслухаць на нашым сайце свабода.орг і на нашай старонкі ў Ютюбе.
Дзякую, Ганна. Нагадаю, што мы гутарылі з Ганнай Соус. У 2017 годзе наш партнер паказу, тэлеканал «Белсат», будзе рэфармаваць сваю працу. Мы ўдзячныя за 8 гадоў плённага супрацоўніцтва і рыхтуемся да працягу сумеснай працы. Паважаныя слухачы, асноўная праца «Свабоды» сёлета і ў наступным годзе праходзіць у інтэрнэце. І побач са мной мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, як бы вы апісалі 16-ты год «Свабоды» ў беларускім сеціве?
Я думаю, што для нашых слухачоў, для наведнікаў нашага сайта, найцікавей было б пабачыць вось то, што адбывалася праз наш спецыяльны такі мікрасайт «Самае важнае за 2016 год». Нават самому проста было цікава паглядзець і пабачыць, колькі ўсяго незвычайнага і, магчыма, прыгожага, часам непрыгожага адбывалася за гэты год. Радыё «Свабода» аднаго за адным знаходзіла ў Беларусі сёлета наймітаў, якія ваююць за гэтак званыя ДНР і ЛНР. «Свабода» таксама даведалася, што кіраўнік атраду расійскіх нацыяналістаў Аляксей Мільчакоў разам з паплечнікамі займаецца вайсковай падрыхтоўкай беларускіх дзяцей. Улады Беларусі гэтаму не перашкаджаюць. Вось было шмат матэрыялаў, расследаванняў на нашым сайце. Самым популярным артыкулам на сайте «Свободы» сёлета быў артыкул под назвай «У яго няма рук. Які секс? Чым? Куды?». Людзі з інваліднасцю расказвалі пра свой секс. Там быў фотапраект з людзьмі з інваліднасцю, якія пагадзіліся адкрыцца, распавесці пра гэта. Сярод абсурдных падзеяў году мы выбралі тую, на якую найбольш актыўна рэагавалі нашыя чытачы, а менавіта тое, што Беларусь забаранила папяровыя самалёцікі, то мадэлі. 22 сакавіка ў Брусэлі адбыліся тэрарыстычныя акты, у іх загінулі 35 чалавек. Расійскія медыі адразу запісалі двух беларусаў у брусэльскія смяротнікі. І «Свабода» тады знайшла братоў Добашаў, якія зняпраўдзілі сваю датычнасць да актаў тэрору. Гэта ўвогуле такая тэма году, то бок фэйкі і антыфэйкі. Даводзілася шукаць нейкую інфармацыю, каб зняпраўдзіць тое, што распаўсюджвалі найчасцей расійскія.
І, між іншым, прабачце, Алексей, я вас пераб'ю. Якраз тады ў сакавіку я быў у Нью-Йорку, у Злучаных Штатах, і магу пацвердзіць, што вось гэтая праца нашых калег, яна дайшла да Амерыкі. Сродкі масавай інфармацыі амерыканскія абвяргалі вот са спасылкай на працу нашых калег, тую інфармацыю Масквы.
Так, Сергей, яшчэ было шмат спецпраектаў, якія можна пабачыць, яны дагэтуль ёсць на галоўнай старонцы Радыё Свабода. Да прыкладу, мы сабралі разам усё тое, што вядома пра прычыны чарнобыльскай аварыі, пра яе ахвяру, пра тое, як Чарнобыль дагэтуль уплывае на жыццё людзей. Таксама сёлета ўпершыню ўлады Беларусі дазволілі Нобелевскай лаўрэатцы выступіць у адным з найважнейшых будынкаў сталіцы ў Палацы Рэспублікі. Там 14 красавіка прайшла прэзентацыя кнігі «Радыё Свабода» Алексіевіч на свабодзе. І гэта не адзіная падзея, звязаная з імем беларускай пісьменніцы, але гэтую кнігу можна спампаваць з нашага сайта. Шмат у нас было онлайн-рэпартажаў з нейкіх падзеяў, і 70 тысяч чалавек паглядзела онлайн «Свабоды» з першага канцэрту гурту «Брута» ў Беларусі ў Гомелі, які першыню выступіў праз некалькі гадоў забароны. Угулі у нас было шмат музыкі, мы зрабілі відэагісторыю пра легенду беларускага року Лявона Вольскага, якому дагэтуль забараняюць граць канцэрты ў Беларусі. Мы шмат пісалі пра ягоны альбом «Псіхасаматыка», адбылося вялікае інтэрв'ю напярэдадні выхаду альбому. Таксама быў спецпраект, звязаны з мовай. Мы не толькі вывучалі новыя словы беларускай мовы, але засвоілі, так бы мовіць, больш высокі ўзровень з Вінцуком Вячоркам. Дарэчы, усе гэтыя рэчы адбываліся не толькі на нашым сайце, але і праз сацыяльныя сеткі, у Фейсбуку, у Твітары, у Інстаграме у нас вельмі шмат з'явілася новых падпісчыкаў. Таксама цікавы праект, выйшла кніга нашага корэспандэнта Дмітра Бартосіка, звязаная з ягонымі падарожжамі, і на нашым сайце ў выніках году можна пабачыць даўгое відэа. «Свабода» праехалася найдаўжэйшым цягніком Беларусі Віцебск-Берасця. І тады Дмітр Бартосік пераканаўся, што за гэты час можна паспець не толькі выспацца, але і сёе-тое зразумець пра Беларусь. Ну і вось яшчэ адна рэч, якую сапраўды нельга пачуць па радыё. Мы пабачылі мінулы год таксама праз фотаздымкі нашых корэспандэнтаў. І той, хто зойдзе на сайт і ў правым верхнім куце пабачыць вось гэты спецпраект, міні-сайт «Вынікі году», там ёсць яскравыя фото, просто бліскучыя, на якія варта звярнуць увагу.
Нагадаю, што са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, ну сапраўды, некалькі гадоў таму мы казалі, «Свабода» гэта не толькі радыё. Цяпер, пэўна, ўжо можна казаць, што «Свабода» гэта не столькі радыё, але вось інтэрнэт. Але яшчэ дадаліся і абсолютно новыя тэхналагічныя такія рэчы, якіх 10 гадоў таму яшчэ не было. Ва ўсялякім разе, ці 15 гадоў не было дакладна, гэта сацыяльныя сеткі, у якіх мы таксама даволі добра прадстаўленыя. Можа быць, некалькі слоў, чым адметны быў год «Свабоды» у сацыяльных сетках?
Ну, вось я ўжо сказаў пра онлайн-трансляцыі. Гэта быў год, калі мы пачыналі онлайн-трансляцыі выкарыстоўваць даволі актыўна з розных бягучых падзеяў, з акцыяў пратэсту ў тым ліку. І калі раней гэтыя онлайн-трансляцыі ішлі, напрыклад, праз платформу адну, там праз YouTube, то сёлета адбывалася так, што мы адначасова было і транслявалі нейкую падзею і праз YouTube, і праз Facebook. Там кожная платформа пачынае выкарыстоўваць усё новыя і новыя сродкі, дае новыя магчымасці, бо яны канкуруюць паміж сабой, а мы стараемся як мага больш людзей ахапіць, каб яны маглі пабачыць і пачуць і таксама прачытаць нейкі змест, нейкі контент там, дзе яны ёсць. То бок, напрыклад, людзі, якія цяпер карыстаюцца Інстаграмам, яны змогуць бачыць відэа, не толькі фотаздымкі. Інстаграм спрабуе таксама канкураваць з іншымі платформамі. Яны, я так разумею, ад новага году ўжо будзе больш тэхнічных магчымасцяў, і можна будзе нават весці там таксама, наколькі разумею, жывыя трансляцыі. Тое, што цяпер дае магчымасць рабіць Фейсбук, напрыклад.
Дзякуй, Алексей. Нагадаю, што пра свабоду ў інтэрнэце і ў сацыяльных сетках мы гутарылі з Алексеем Знаткевічам. А зараз перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. 2016 год адлічвае апошнія гадзіны. Якім ён быў для Беларусі і свету, для ўсіх нас? Чым запомніцца, прыступкай да якіх зменаў стане. Як звычайна, напрыканцы года ў нашай пошце пераважаюць лісты падсумавальныя. З аднаго з іх пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў лічыць, што адной з галоўных падзеяў адыходзячага года стала прыкметнае ахаладжэнне адносінаў паміж Менскам і Масквой. Спадар Алесь піша. Апошняя спроба Лукашэнкі зблізіцца з Еўропай хутчэй нагадвае показку. Адзін кажа: «А давай пабудуем ліфт да месяца», а другі яму на тое: «Ну што ж, даставай шаф і канструктор Лего». Захад на працягу апошняй чвэрці стагоддзя актыўна падтрымліваў вызваленую ад камунізму ўсходнюю Еўропу ў піку былой маскоўскай метраполіі. І ўсе ўсходнеўрапейцы з гэтага нешта атрымалі і назбіралі. Адны – інтэграцыю ў структуры Захаду і еўрапейскія грошы, другія – дэкалянізацыю і дэрусіфікацыю. А што атрымала за гэты час Беларусь? Разам з 2017 годам у свеце надыходзіць новая эпоха – антыглябалісцкая, правакансерватыўная. Колькі яна працягнецца, невядома. Расія ў гэтых новых умовах відавочна будзе ўмацоўваць свае пазіцыі. А што ж Беларусь? Эканамічна